بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الصابرين البتة الله تعالى صبر قلوشنم لر من برگة ديگن آيات شايلر بز اتگن درستا شيخ حسين رحمه الله نكا qısqa bergen tafsirini siz men birge aytıp ötken. İnşallah tağda sonra qısqa qılıp eske salıp keteyik. İnna Allaha ma'as sabirin. Elbette Allah Taala sabır adamda men birge degen ayet biz ötken derste Allah'ın birge boluğu iki kısımga bölünet dedik. Birincisi Ma'iyyatun amma şamilatun li kulli ahadin. Allah'ın birinci birge boluğu var. Bu bütün adamdan men birge. Bütün mahluktan birge Allah'la birge bulat dedik. Bu rayda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi. Ve huve ma'akum ayna ma kuntum. O Allah sizlerle birge sizler kayda bolsanızlar da deyip Allah Teala aytı Kur'an-ı Kerim. Kerisi ayette مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى سَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرْ إِلَّا هُوَ مَعُهُمْ Degin ayet. Sizlerinin adamlardan bölük çıkıp, üç adam bulup, necve yani jasırın sıvırlasın ratkanlarını üç adam olsa, törtüncüsü Allah olalım dedi. Eğer sizlerinden sandarınız tört adam olsa, beşincisi ol Allah dedi. Sizlerinden sandarınız al beş olsa, altıncısı Allah olalım dedi. sizlerinden sandarınız yukarıda aytılgan sandardan az olsun, köp olsun, yani Allah Teala sizden birge olup deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı. Yani bu ayetten biz dünyadaki kafir olsun, müşrik, mümin, münafık, dünyadaki bütün mahluklarla birge Allah deyip aytamız. Bu Allah'ın birge buluğu barşa mahluklarga aytılgan derse. Allah Teala ya'lemu يعلمه ويحيط به سلطانا وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك الله تعالى arkasında özünün kulu men birge boladı Allah Teala onun özünün kul mahlukunu ora baladı özünün kudreti men paşalığı men esuğu men körüğü men tağı da başka sıfatların birge deyip aytkanız ötken derste Emmel ma'iyyetel khassa al ikinci Allah'ın bendesinden birge buluğu bu arnayı Allah Teala özü süygen kullarından birge bulat deyip aytdı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İnne Allaha ma'allezine ittaqav vellezine hum muhsinun elbette Allah Teala dünyada özünün korkan adamda mı birge buladı? Yani وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ yine dünyadaki muhsindan mı birge buladı? Yani. Muhsin adam kim? Muhsin adamının birinci bilgisi اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّهُ تَرَاهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ degen Peygamber Aleyhisselam'ın özünün muhsin adamga birgen sıfatının birincisi ihsan muhsin adam kim degende muhsin bul Allah'ını seni körüp durgan da kurşulup kuluğun deyip cevap verdi. Siz endi Allah'ını kuramasanız sizni Allah, meni Allah ko'rib turibdi degan aqidada bo'luvingiz bu muhsinning belgisi deb aytdi. Ana ihsonning bir sifati Allohni ko'rib turgan deb qulshilik qilgan odam men birga Alloh taolo dunyoda birga bo'ladi dedi. Bu Alloh taolo dunyoda o'zining arnayı bo'lgan qullar bilan birga bo'luvi payg'ambarlar, sahabalar, onlarga ilesin adamlar deb ulama sorusunda bizge manası verdi. Allah'ın mahluku men birge buluğu özüge layıklı bulan sıfat men birge bulut deyip ayıttık. Allah Ta'ala eğer kaysı bir adam Allah Ta'ala kalay biz men birge buladı. Allah fawqa ala arşihi arşının üstünde olsa деген сұрақ қойылса біз айтамыз. Біз жоғарыда айтқандай Алланың бірге болуы өзінің құдіреті, өзінің патшалығы, көруі, есту мен Алла бізге бірге болады. Ал енді бұл арыштен қалай кетіп қалады деген сұраққа нәуду билла бұған біз ешқандай жауап жоқ, өткені бұл сұрақтың өз білімсіздік сұрағы. Осыған бір мысал келтіреді. Арабтар айтады. Біз жарық түнде айының 14-ші, яғни 14-ші түні, 14 күнлік болған айда түнде сапар қылдық. Ай бізбен бірге болды дейтін сөздер бар. Ал айының бірге болуы ешқашан ай келіп сіздің түйеңізге отырып бірге жүрмейді ешқашан да. Бәлкім ай аспанда болады. Аспандағы бірге бізге, яғни біз оны Алланы айны көріп тұруымыз, бізбен бірге болуы. Оның бірге болуы өзіге лайықты болған сипат бірге болып жатыр. Алланың жаратқан бір кішкентай мақлуқы, машриқтан адам шықса да, мағрибтан сапар қылса да, ай о адамы бірге болды. Бұл Алланың кішкентай болған бір мақлуқы сондай сипатқа ие болды. Енді Раббул Аламин болса, өзіге хас болған, арнайы болған, лайықты болған сипатпен бізге әлбетте бірге деп айтамыз. Келесі аят. Уа набулуваннакум хатта наъламал муджахидина минкум вас-сабирин ва наблуа ахбаракум Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Таала біз сіздерді имтихан қылып İhtibar kılıp sınaymız dedi Allah Ta'ala. Neşün? Sizlerden boğan mücahitler kim? Sizlerine aralarınızda boğan sabır kılıçlar kim ekendiğine bilin üçün dedi Allah Ta'ala. Bana dünyada köp cemaatler birge turup namaz okuyoruz. Oraza kep kalan vaktada birge turup namaz okuyatken cemaatin arasında orazada күн ыстып күндерде сабыр қылып ораза ұстаушы адамдар өзі білініп қалады кім екендігі. Сол сияқты ораза біткеннен кейін тағы исламның бір парызы білім оқу жайлы келсе, сабаққа, намазға, жамағатқа 50 адам келіп намаз оқыса, білімге шақырған уақытыда білімге келіп кетуінің қиыншылықтарын көтеріп, білімдегі қиыншылықтарға сабыр қылып нама, яғни білім оқушы адамдарының өзі 20 адамның ішінде өзі кім екендігі шығып қалады. Сол сияқты Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтады: "Біз сіздерді дүниеде сұраймыз. Не үшін? Сіздерден мужахид адам кім? Және сабыр қылушы адам кім екендігін білу үшін" дейді Аллах Таала. Келесі аятта ана хатта наълама аль-муджахидин деген аят. Бұл аят біз сіздерден мужахидтар кім, сіздердің қайсы бірлеріңіз мужахид? Алла жолда шыға алады. Sizlerinin kaysı birleriniz Allah'ın sabır kılaladı. Sonu bilu üçün degen ayette kibir bilimde az boğan, bilimsiz boğan adamdan onlar oylap kalat deydi. Onlarının sözleri ayter deydi. قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ مَنْ قَسَرَ عِلْمُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَعْلَمُ الشَّيْءَ حَتَّى وَقَعَ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيْهٍ صَحِيْهٌ دِيدَ Bilime az boğan adamdır aytar dedi. Allah Ta'ala bir okuyana bulmastan aldın bilmeyin dedi. Son okuyana bulgandan kiyin Allah bilir dedi. Bu tura bulmağın söz deydi. فَاللّٰهُ تَعَالَ يَعْلَمُ الْاَشْيَاءَ قَبْلَ وُقُعِهَا Elbette Allah Ta'ala barlık nefsine bulmastan aldın biletin deydi. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ لَاللّٰهِ يَسِيرٌ deyken ayetine deyil kılıp akir gidiyor. Elem ta'lem bilmeysin mi Muhammed Aleyhisselam elbette Allah Ta'ala jir min aspandağa bükül bilimini Allah bilir. Elbette bu nerse fi kitabin kitapta var dedi. Levhul mahfuzda anıt yazılgan bağlıdır. Elbette bunu bunu alallahi yesir Allah'a bir jengil nersedir. Kaysı bir adam Allah Ta'ala bir okuyana bulgandan kiyin bilet dese bul anı ülken kateke zatı buladı. Ütkene Allah Ta'ala bulatın nesine aldın bilgen zatıydı. Ulamalarının kibirlere olsa ayetten El-ilmu ilman deyip ettin eken. İlimine yeki bölükke bölüken eken. Bilimli ulamalar yeki bölükke bölüken. Birincisi. Birincisi ilmun zuhurun. Yani birincisi ilman yeterattabu aleyhil ceza. Birincisi ala bolmagan bilim. İkincisi bolgandan kiyin aşkara bolgan bilim dedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan hatta na'lemel mucahidin. Biz sizlerden sabır kılıçlar kimdir? Mucahidler kimdir ekendigini bilu üçün degene son mucahidlerga sabır kılıçlarga cezanı Allah Teala anık kılıçına aytıwatkan söz dedi. Birletin silikini Allah Ta'ala kimge birletini Allah anıp kılıp aytkandığı haber dedi. Al ikincisi bu ikincisi yine sabır kıldı. Bir okuyga bir adamın başına düştü. Herkesin bir şeşesi kayıtsız oldu. Şeşesi kayıtsız olduğunu Allah aldığından bilet dedi. Bırak sol biletin cümüşte sol herkesin dünyadan alıp koyup bu adamın sabır kılışını emese kendini biliyor musun Allah olsun oğlan ne kıldı? Bir sabır, bir belesini ciberdi. Ciberini Allah aldığından bilet dedi. Bu adamın herkesi kayısı bunu Allah da aldığında kitapta cazgın etti. Lafı mahfuzda. Bunu Allah da aldığını belirleyip koydu. İkincisi bu okuyla buldu. Bulgandan ki bu adam kime kendine anı aşkar oldu. Kim der ki? Biz üçün mahluklar başkara buldu. Ana sorun üçün ayıtadı. Eğer deydi bir adam sizge aitsa Sövfe ef'alu kada ve kada gadan men erden tez osu cümüsünü istemin dese deydi. Siz bilesiniz bu cümüs boladı kendini bilesin deydi. Yani bu dışarı kogun yok. Sizge haber verildi olsun cümüz bari kendine. İsterletince. Yendi yerde son cümüz isterlen gelinlikle indi sizge. Bu cümüzde isterlen gelinlikle sizge anlık gözü görüldü. Yendi sizge ikinci ilim hasıl oldu. Birinci bölüm сол жұмысты мен ертең істеймін деген адамның сөзін естіп, біз осы оқиға ертең болады деген біліміміз не болдық. Ал екіншісі, бұл ертең болғаннан кейін бұл оқиғаны анық көрдік бүгінді. Сол сияқты Аллах Тағала бүкіл тағдирін жазып бітті, қалам. Аллах Тағаланың Расулы айтады хадисте, әуелімі бірінші болып дүниеге келген, жаратылған нәрсе, қалам болды. Қаламға Аллах Тағала бұйырды, жаз деді. Қалам жазды. Болған и қияматқа деп Аллаға түге бәрі жазып бітті. Қалам жазып біткен еді. Қалам құрды. Парақ құрғап біткен еді. Алла бұны әр қайсысы білер деді. Бұл Алла Тағаланың бізге берілген сыр болған білмеді. Бұл білім Аллаға ашық, анық болған білім. Бізге анық болмаған нәрсе. Бізге тек қана қайсы уақытта анық болады? Осы оқиға болғаннан кейін біз білеміз деп болады. Ана Алла Тағала бұл жерде айтып отқандығы, хатта на'ламал муджахидин, біз сізде араларыңызда муджахидтар кім екендігіне білу үшін, оларға сыйлықны толық беру үшін деген манасы айтады. Келесі аят. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Егер де мусулмандарга бир кайгы келип калса, кайгыдан максат тек гана өлүм эмес бул. Малы жоголуп калды. Тепти сахабалар бир намазда жамаат менен бирге окуй алмай калса, буну өздөрү кайгы деп калбалат деди. Олар жамааттан калып кеткендер қалып кеткендерге инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп көңіл сұрап қояды. Біз Алланыңкіміз, Алланың алдына қайтамыз деп осыны сөз айтып қояды. Тәбі Омар ибн Хаттаб разияллаһу анху бір күні өзінің бау бақшасына кіріп, бағдағы сондай әдемі ағаштарды көріп, әсір намазының жамағатпен бірге оқуына ұмытып кетіп, уақыт өтіп кетті. Қараса, жамағат оқып қойды әсір намазын. Умар ибн Хаттаб айтты, мені бұл ең артық намаздан, әсір намаздан ұстап тоқтатып қойған, бұл мені бау-бақшам деді. Осыны мен Алланың садақылығын бердім. Ана олар бір жамағат пен намазды қаза қылып қойған адамдар, олар өздеріге бір қайғы деп біледі деді. Өткен дәрісте айтқанда Дауд алейхиссаламның өзінің әбден бақылған, дайындалған айғыр аттарына әкеліп көрді. Алдынан өтірді барлығы, өтті. Дауд пайғамбар, Дауд па? Сүлеймен пайғамбар. Өзінің артықшылықтарын көргеннен кейін қарап тұрып, бір өзінің жылықларына бір бағанағы байлығына қарап, намаз уақыты өтіп кетті. Күн батты, күн батудан алдын оқыған намазды оқи алмай қалды. Қараса күн батып кетті. Кейін Дауд алейхиссалам айтты, мен өзімнің аттарым жылықларына қарап намаз өткізіп қойдым деді. Дедегі барлығының жылықына арқа қайтарды, қайтарыңыздар деді. Кейін әр қайсысына құрбандық қылуға дайын болды. Жылқыларын бәрін құрбанды қылды. Не үшін? Бір асырдан өткізіп қойғанды үшін. Ана олар өзі соншалық дінді жұмыстарына өздеріге алдын ұстайтындар еді. Ал енді мұсылмандар да бұл дүниеуі жұмыс болсын, жан жұмысы болсын. Мысалыға дүниеуі жұмыстардан бір жұмыс омай қалды, зиян көріп қалды. Бау бақшасындағы жемістер үсіп ұрып кетіп қалды. Еккен егіні шықпай қалды. Мына бізде бидай шықпай қалды көптерінікі. Арпасы шықпай қалды. Көптерін жоңышқа шықпастан көптері зиян көрді. Бұның барлығы сынақ және бір бәле нәрсе. Ана осындай болған уақытта олардың бірінші сөз айтатын нәрсесі инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп қояды. Немесе әкесі дүниеден кетті, баласы кетіп қалды. Олардың бірін сөзі Аллаға разы болып, біз Алланы кедік. Дене біз Аллаға қайтамыз деп айтып берді. Соның үшін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір қызға айтқан сөзі осы болды. Қызының, я баласы пайғамбарымыз немересі дүниеден қайтуға, яғни өлімге азғын деп қалған уақытта қызы әкесіне алып жіберді. Тез жетіп келіңіз, сіздің немереңіз қиын бір жағдайда жатыр деп соған сөз айтады. Пайғамбар айтады келген елшіге, барып қызымға айт дейді. Инна лиллахи ма хаза ва лаху ма аъта ва анти мулку ли раббик деп айтып қойды. Ей деді қызына қарап тұрып. Берсе де алған да Алланыкі деді. Алып қойса да бұл Алланыкі деді. Берсе де бұл Алланыкі деді. Сол сияқты сен де сенің балаң да Алланың мүлкі деді. Деп осындай қылып бір жұмсатып қойды. Әне осындай Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям қыздарына батырлыққа, шыдамдылыққа, сабырлыққа шақыратын еді. Біздер ше қазір біздерге енді сабақтан сыртқа шығып кетейік. Біздер қазір баласы қайтыс болса, келіп жылаймыз. Жыламасақ, жылатамыз адамдар, жылаңыздар деп. Бұның барлығы білімсіздігімізден екен. Негізгі шариғатта қызының баласы қайтыс болды. Баласы қайтыс болған уақытта баласы келіп, ей балам, сабыр қыл, Алланыңкі деп айтып қою, әкенің бойындағы бір борыш екен, шешенің бойындағы борыш екен. إنا إليه راجعون يعترفون بأنهم لا بد أن يرجعوا إلى الله وجازيهم أن تسخطوا جزاهم على سخطهم جزاهم الله على سخطهم إن صبروا كما هو شأن هؤلاء القوم إن الله تعالى جازيهم على صبرهم على هذه المصائب فيبتلى عز وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه في البتل إنا إليه راجعون بس الله لكم أزدنا بلن سوز مسلمان سوزا Бәле келіп қалса, біз Алла өзіне Алла құлдықта тапсырып қояды. Біз Алланы кедік алдында. Келешекте біз Аллаға қайтамыз деген сөзі, олар мұсылмандардың барлығы, олар мойындайды, мен Аллаға қайтамын деп мойындайды. Еш қайсысы айтпайды, мен қаламын деп. Айта алмайды да. Егер де ашуланса Аллаға, егер Аллах Тағала баласын алып қойса, қызына алып қойса дүниеде, неге алдың ғи Алла, мен не жасым бар еді деген сөздерін ашуланса, Алла ашуланған оған азап береді деді. Оған әлбетті оған күнә бар деді. Ал енді осында бір бәлеге сабыр қылып тұрып, бұл Алла деген екен, біз Алланың екенбіз, Алла қайтамыз десе, Алла тағала істеген сабырға оған сыйлық береді деді. Улайка алейхим салаватун мин раббихим ва рахма. Дәл осындай сипатқа ие болған мұсылмандарға Алла алейхим салаватун мин раббихим. Бұл мүміндерге Раббілерден жағына оларға салаваттар бар деді. Және Алла тамаң оларға рахмет бар деді. Салават пен рахмет екі түрлі деп айтқан екен. Яғни салават جمع صلاة هو ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى يثني الله عليهم عند ملائكة تدبر بركان يعني صبر قلغان адамдарга Алланын салаваты болады. Оларга Алланын мейірімі болады деген сөздің мағынасы дейді. Салаваттан мақсат дәл осындай сабыр қылушы адамдарға Алла тарапынан оларға мақтау бар дейді. Алла Тағала оларына мұндай пенделеріне періштелерінің алдында мақтанады. Екіншісі, Алланың оларға мейірім болсын дейді. Айтқан екен мына жерде мен фасараһа мин уләма, кейбір ғұламалар салават деген сөзіне тәпсір қылды дейді. Салават деген сөзіне. Биәнна салату мин Аллаһ рахма ва мин аль-малаика дуа ва мин аль-адамин аль-истиғфар. Ин хаза ла мажхаду, бәл салату ғайр рахма деп айтқан екен. Кейбір мұфассилат тәпсір қылады салават деген сөзді. Егер салават деген сөз Алла тарапынан болса, бұл мейірім деп мағына берген екен. Періште жағынан болса, бұл дұға деп мағына берген екен. Адам жағынан салават болса, бұл істиғфар деп мағына берген екен. Бұл айтқан сөзге ешқан дәлел жоқ дейді. Бәлкім Алла тарапынан болған салават бұл мадах, яғни бағанағы мақтау пендесін дейді. Деп айтқан екен. Соның үшін ғұламаларының кейбірлері адам өзінің бауырға Аллахумма салли алейк деп дұға қылса болады дейді. Егер де сізге бір адам зекетті беріп тұрып, бұл зекетін мұсылман фақирларға таратып беріңіз деп сізге берсе, сіз оған Аллахумма салли алейк, Алланың саған мақтауы болсын деп дұға қылып қою мүмкін деп айтқан екен. Өйткені ана Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтады: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم деген аят. Эй Мухаммед алейхиссалам, сіз мұсылман байлардан зекетін алыңыз. Алып тұрып, оларды күнәлерден тазартыңыз. Және وصل عليهم оларға салават айтыңыз, дұға қылыңыз деген сөз мағыз келген екен. Егер де сол сияқты бізге де бір адам келіп зекетін беріп тұрып, мұсылмандарға беріп қой деп айтқан уақытта, Аллахумма салли ала айгим салаға, Аллахумма салли алейк деп айтып қою, немесе саллаллаху алейк деп айтып қойды мүмкін деп айтқан кейбір ғұламалар. Кейбірлері мүмкін емес деп мағына берген екен. Осымен иншааллах, құрметті мұсылмандар, сабырға айтылған аяттарға, сабыр жайлы кіріспедегі айтылған аяттарға болған қысқаша болған мағына осылар. Иншалла бүгін 25-ші хадис, сабыр бабыдан 1-ші хадис, Әби Малик аль-Харис аль-Асим ибн Аш'ари радийаллаху анху риwayat қан хадис. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ат-тухур шатр аль-иман, валхамду лиллях тамлау аль-мизан, ва субханаллахи валхамду лиллях тамлаани ау тамлау ма байна ас-самавати валь-арди, вас-салату нурун" والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك وكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور تازلق دیده پاکلق بو ایماننن جارتس دیده بر بلیگه نمیسی شاتر نیس جارتس دیگه مناسده Вальхамдулиллях деп бір адам айтса, араларыңызда отырған бір адам альхамдулиллях десе, альхамдулиллях деген сөздің сауабы қияматта таразы толтырып қояды. Субханаллахи вальхамдулиллях деген айтқан екі сөз деді, аспан мен жерді толтырады деді. Кім субханаллахи вальхамдулиллях деп айтса, бұл сөзден шыққан сауап, егер біз оны сауапты бір деген оқсатып, бір үлкен бір жисім оқсатса, ана бұл шыққан сауап енді аспан мен жерді толтырады деді. Ас-салату нурун деді. Намаз нур болады деді. Садақа бурхан. Садақа болса бізге құжат болады деді. Ас-сабру зия. Сабыр болса бізге ол да нұр деді. Вәлі Құран хүджетүн ләкке. Құран, дүниедегі біздің оқытқан Құранымыз, біз үшін қияматта біздің пайдамызға құжат болуы мүмкін. Немесе біздің зиянымызға ол құжат болуы мүмкін деді. Ақырғы сөз айтты, адамдарының барлығы деді, күллі нәс, адам, жер бетіндегі адамдарының барлығы, кафір болсын, мұсылман болсын, түгел барлығы тәң аттырады. Тәң аттырған уақытта кейбірлері өз нәпсін дозақтан, кейбірлері өз нәпсімен адамдар барлығы тәң аттырады. Тәң аттырған уақытта өз нәпсі сауда қылады деді. Өз нәпсіні өзі саудаға қояды деді. Саудаға қойған уақытта кейбір адамдар бұл саудамен өз нәпсін дозақтан құтқарып алады деді. Кейбірі дозақ алып барып тығады деді. Деп хадисін бітірді. Енді бұл хадиске иншалла уақытымыз жеткенге дейін тәфсир қылайық. Құрметті мұсылман, тағы айтамын, бұл дәріс бұл. Дәріс деген қиын нәрсе. Біздің ұстазымыз айтады, ұстазымыз айтады, ұстаздарымыз. Дәріс деген үш әріп дейді. Біріншісі дәл, екіншісі ра, үшіншісі син. Дәрістің бірінші д деген сөзге давами деген мағына береді екен. Сабақ жалғас тұратын деген нәрсе дейді. Бір болып, бір болмай қалғанда береке жоқ. Р деген маңызға риада, оған әрқашан қиыншылыққа сабыр қылу. Қиыншылықты бастан кешу сабақта. Үшіншісі син, кейбір ғұламалар сабыр деп айтқан, кейбірлері сайыр деп айтқан. Сайыр қылып жүріп тұрып оқыған, елді көріп, ғұламалар бірге отырған бұл осында ана үш әріп жиналған уақытта үш әріпке айтылған мағынаға сабыр қылса ғана бұл адамдар бір білім шығады. Сол сияқты құрметті мұсылмандар, бұл дәріс. Дәрістің қиын нәрсе. Уағыз қылып, рахаттанып, қысса, хикая айтып берсе адам уақыт өтіп кетті ме қалады. Ал мына жердегі біздікі, әр хадистегі хадис Расулулла сөзі болғандығы үшін. Бұл хадис вахи болғандығы үшін, мұны әр қайсысына өтіп отырсыз. Әр қайсысына нүктесін айтып кетеді деп айтылса. Сол үшін шашырмаңыздар, Алла сізге береке берсін. Пайғамбар алейхиссалам айтты, «Әт-түхуру шатрул иман» деді. Тазалық иманның жартысы деді. «Ас-сабру зияун» деген сөзге дейін айтты. Яғни, сабыр зия. Зия бұл жарықтық деген мағынасы, нұр деген мағынасы. Сабыр дегені дейді, «Юду үлил инсан» Адам баласына бір нұр жарықтық береді деді. Индема сізге әр қашанда зүлмет, дүниедегі әр қандай қиыншылық жұмыс сізді жолыңызды қараңғылық қойса, сізді көзіңіз көрмейтін де біз сізге қайғы келіп қалса. Соншалық адамға келетін бір қайғылар бар. Жарық күнде адамды көрмей қалуы мүмкін қайғының күшсіздігі. Ана сол уақытта сабыр сізге нұр береді. إن هذا الصبر يكون له ضياء يهدي إلى الحق أنا بول صبر من سيدنا البيت بول صبر نور بولاد بول نور استرى أرقشان دا حقا أبقرات كيدا تاقيت رامي مسلمان دارغا باسا كيواتقان أرقان داي قيشلقتار قايغلارغا إيجير أوسو قايغلار آدمنا جولمان قرانغ قلب قويسا من إنده نستيسم ترجل دوام ديگن وقتلاردا Әне осында қайғыларға сабыр қылып тұрып, Алладан талап етіп тұрып, бұл сабырға иншалла аяқ жағында бір ашылу бар деген сабырына отырса, иншалла аяқ жағы әлбет оғалдың ашып береді. Өткен дәрісте айтқандай, Кәбі ибн Мәлік разияллаһу анһу бізге аштан ашып бізге бір ибрат құрметті мұсылмандар. Кәбі ибн Мәлік 50 күнге дейін отырып та сабыр қылып, 53 күн Аллаһ оған бір ашуын берді. Әне бұл Кәбі ибн Мәлікке берген сабырдың арқасында болған зия нұр, дүниедегі күннің нұрдан бір жақсы нұр еді. Күннің нұры әлбетте бір күн кеп сонады, бірақ Алланың берген нұры мәңгі солмайтын нәрсе. Кәбі ибн Мәлікті Алла тағала Құран-ы Кәрімде зікір қылып хабарын берді. وهو ضياء الانسان في قلبه صبر البته مسلمان адамға жүрегіне бір нұр береді деді. ضياء له في طريقه ومنهاجه وعلمه صبر және бұл адамның жолыға منهاج оның منهجге яғни оның біліміне бір нұр береді деді. لانه كما سار الى الله سار الله عز وجل عن طريق الصبر Чүнкі өткені Аллах Таала әр қашанда бізге Құран-ы Кәрімде сабыр жайлы, сабырға шақырған еді. Инна Аллаха Таала йазиду худан ва зияан фи қалбихи ва йубсируху ва лихаза қала ан-набий саллаллаһу алейхи ва саллям. Албетте Аллах Таала сабыр қылушы пенделердің жүрегін, көзін оны оларға нұр мен оны ашып қояды деп айтқан екен. Ас-сабру зияун сабыр деген нұр деген мағынада болды. Адамға оқшыны сұрақ қойылу мүмкін. Жоқарда айтқан ас-салату нур деп айтылды. Намаз да нур болды. Сабыр да зияул нур деп мана берілді. Ана бұл зия мен нурның екі манасы бар дейді. Зия бұл зия деген сөздің бірінші мағынасы, яғни зия сөзінің манасы бұл Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтты. Құран-ы Кәрімде "Хуаллази жаъала ш-шамса нуран вал-қамара хуаллази жаъала ш-шамса зияан вал-қамара нура" деген аят бар. Ол Аллах сіздерге күнне, яғни зия қылды, нур қылды. Айны болса бізге жарықтық қылды деді. Күн бізге күндіз болады, жарық болады. Тағы да оның екінші аятын пайдасы ыстықтық мағынасы. Әлбетте күнде бір ыстық бар. Ай болса тек қана бізге нұр беруі мүмкін, онда ыстық жоқ. Сол сияқты, сабыр да сол сияқты деді. Күн сияқты. Күн бізге жарық беріп, артынан ыстық берсе, сабыр да бізге жарық, артынан да бізге ыстықтық бар деді. Жылулық бар деді. Вазду лабудда минхум я харара. Зу бул сабыр бизге өрөткөн нур албетте онда ыстыктык бар деп, жылуулук бар деп. Лабудда мин харарати ва таби өткөнө бул сабырда адамга кыйынчылык бар. Сабыр албетте кыйынчылык болот деп. Анан сол кыйынчылык мен бирге бизге албетте Алла нур, нур артта бизге иншалла бир ыстыктык берет нерсе деп. Ат-тухур стана жоғары қайтамыз. Ат-тухур шатрул иман. Тухур тазалып иман жартысы дедік. Ат-тухур тазалықтан мақсат не? Біріншісі адамның таза болуы. Адам екі тарапынан таза болуы мүмкін. Біріншісі адамның денесі күнде әр күні шомылуы мүмкін. Бірақ оның іші лас болуы мүмкін. Бұл ширк пен нифақ, күфір мен адам лас болуы мүмкін. Ал екінші тазалық бұл дененің тазалығы. Мұсылманда екі тазалық, екі ұлы бар иншалла. Біріншісі мүслімде оның жүрегінде ширк, күфір, мұнафиқлық онда ластық жоқ. Бұны ислам келіп тазартты. Екіншісі, ислам келді, адам баласыға Алла Тағала денедегі тазалықты Алла берді. Сол үшін тухурны, тазалықны исламда иманның жартысы деп мана береді. Субханалла деген сөз. Субханаллах деген сөздің мағынасы Аллах Тағала бүкіл айып кемшіліктен пәк деген мағынасы. Аллах Тағаланыңкі 99 есім сипаттары бар. Құран-ы Кәрімде зікір қылынған. 99 есім сипаттарының барлығы айыптан кемшіліктен пәк деген мағынасы. Ана Субхана Раббика Раббил Иззати Амма Ясифун деген сөздің мағынасы. Мүшриктер, кафирлер сипаттаған айып, кемшілік пен сипаттаған сипаттардан Алла Азза ва Джалла пак деген мағынасы. Сол сияқты еш қашанда дейді, Алланың ісім сипаттарда сіз кемшілік таппайсыз дейді. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Валиллахи ас-мауль хусна", Алланың әдемі болған есім сипаттары бар деді. "Валиллахи ал-масалул а'ла", Алланың мысал, яғни валиллахи ас-мауль а'ла, Аллаға ұлық бір мысал берілді. Алланың ешқандай оның ұқсасы төмен ұқсас жоқ. Алланың әрқашан ұқсасы ұлық болған ұлықта иншалла. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: Мә халақна сәмәуәти вәл арды вә мә бәйнәхума лаибин деп Алла Таала өзенеке жаратылыстағы жарату болған сипатына бұл әшин деп айтқан жоқ Алла Таала. Алла Таала айтты: "Біз асман жерді жараттық. Оның ортасында Алла жаратты деді. Бірақ бұлардың еш қайсысына бекер жаратқан жоқ" деп айтты. Бұл ай да күн де көріп тұрған жұлдыздар да таулар барлығы ішінде мақұлықтарының еш қайсысы бекер келген жоқ дүниеге. Олар ойнауға келген жоқ. Келіп ойнап күліп кетуге келген жоқ ешқайсымыз. Алла жарату деген сипатта кемшілік жоқ екендігін бір білеміз болсын иншалла. Алейсаллаху биахкамил хакимин. Аллах Таала үкім шығарушылар ішіндегі ең жақсы үкім шығарушысы Алла деп Алла Таала өзін мақтап қойды. Субханаллахи вальхамдулиллахи деген сөзге келейік. Субханаллахи деген сөз бағана айтқандай Алла өзіге есім сипат деп аталған бүкіл сипаттардың ішінде айыптан, кемшіліктен пәк деген мағынасыда. Алла пәк деген мағынасыда. Енді біз бір ауыздан Субханаллах деп айттық. Алла бүкіл айыптан пәк дегеннен кейін артын вальхамдулиллах. Бұндай пәк болған затқа мадақтар болсын деп айттық. Біріншісі нәфи, екіншісі испат болды. Бірінші нәфи, яғни Алланыңқа есім сипаттары, мүшриктер, кафирлер сипаттаған айыптардан пәк деп Алланы пәктікке шығарды. Енді оған жауап қылып, бұндай Аллаға әлхамдулиллах деп айттық. Ана бұл екі сөз бүкіл асман жерін толтырады деп айттық. Мысалы соның үшін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям егер басына қайғы келіп қалған уақытта айтатын еді: "Алхамдулиллахи аля кулли хал" деп айтатын еді. Алланың берген әрқандай қалетіне Аллаға мадақ болсын деп айтатын еді. Бұл пайғамбарымызға ауыр жағдай болсын, қуаныш болсын, әрқандай уақытта "Алхамдулиллахи аля кулли хал" Аллаға әрқандай уақытта мадақ болсын деп мадақ атып айтатын еді. Бізде ашуланбайтын едік Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Уассалату нурун, намаз нур болады деп айттық. Нур мен зиян ортасында айттық. Нур бұл ешқандай жылу бермейтін нур. Зия болса, әлбетте бұл зия нурда онда жылулық бар. Нурун лил-абди фи қалбихи. Намаз әлбетте намаз оқушы адам жүрегіне бір нұр болады деді. Оның бетінде әлбетте нұр болады деді. Қабірде бұл адамға нұр болады деді. Қияматта бұл адамға әлбетте нұр болады деді. وَلِهَذَا تَجِدُ أَكْثَرَ النَّاسِ نُورًا فِي وُجُوهِهِمْ أَكْثَرُهُمُ الصَّلَاةَ деді. أَكْثَرُهُمُ الصَّلَاةَ. Соның үшін деді, дүниеде көп намаз оқушы адамдардың бетінде сіз нұр көресіз. Соның үшін Пайғамбар алейхиссалам хадисте айтты: "Анна ман хафаза алейхи канат лаху нуран ва бурханан ва наджатан йаума қиямат" деді. Кім 5 вақт намазды өз вақты оқса, 5 вақт намазды мешітке келіп жамағат пен оқуға қарекет қылса, ана бұл намаз бұл адамға нұр болады қияматта. Бұл адамға намаз бұрхан, намаз оқыған адамға қияматта оқыған намазы бұның мүмін мұсылман екендігіне бір ашқын-ашық құжат болады дейді. Тағы да нәжатан, намаз қияматтағы азаптан бір құтқарушы болады дейді. وَمَنْ لَمْ يُحَافِزْ عَلَيْهَا. Кім намаз оқымаса, намазға қарамаса еш уақытта, лем текун леху нуран, бұл адамға нұр болмайды деді. Бұл адамға құжат та жоқ деді. Бұл адамды қияматта құтылу да жоқ деді. وَحُشْرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفَ деді. Бұл адам қияматта Фирауын мен бірге, Хаман мен бірге, және Қарун, Үбей ибн Халаф мен бірге тұрады деді. Дін Алла сақтасын. Садақа бурхан. Садақаны бурхан деп айтты. Бурхан деген сөздің негізгі мағынасы құжат деген мағынасы. Ас-садақат бадул мал тақарруман иля Аллахи тааля. Садақаны адам баласы не істейді дүниеде? Қалтасынан шығарып тұрып, өз нәпсіден артық көріп, Алла үшін міскіндерге береді. Фейдрул мааля هذا الوجه للأهل والفقراء والمصالح العامة كبناء المساجد وغيرها برهانا على الإيمان العبد فذلك أن المال محبوبا إلى النفوس والنفوس صحيحة به إذا بذله الإنسان لله أن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه فيكون في بذل المال لله دليل على صدق الإيمان وصحته لوجه Бұл мал дүниені бір бай адам, Алла байлық берген бір адам өзінің мал дүниесіне, Алла бұйырған орынға нәпсіден қиып тұрып беруі мүмкін еді. Мысалыға фақирларға береді. Немесе мұсылмандарының пайдасына беруі мүмкін, мешіттерге, медреселерге беруі мүмкін. Тағы да мұсылмандарының ауруханаларға беруі мүмкін, көмек етіп тұрып. Ана бұл нәрсе деді. Мұсылман адамның иманыға бір құжат болады деді. Неге? Өткені мал дүние, біз ұстап тұрған қалтадағы ақшалар нәпсілерге өте жақсы көрілген деді. Ешбір адам ақшаға мүмкін көрмейді. Көз соқыр адамды ақшаға жақсы көреді. Көрмесе де, өткені мал осындай адамға жақсы көрсетіп қойды. Ал нәпіс болса, әлбетте сарандық болады. Адамға берілген нәпіс малыны бермеуге сарандықтылады. Берме дейін, берсің кекеде боласын. Әні осындай бір сізге қарама қасылып тұрған уақытты, сіз өз нәпсіңізден де, өзіңізден де арттырып тұрып, жақсы көрген мал дүниеңізді, ең артық болған Раббул әлемінді жақсы көріп тұрып, сол жолда садақа қылуыңыз, енді бұл адамның иманыға ашықтан ашық бұл дәлел болады. القرآن حجة لك أو عليك قرآن كريم سغن دیده سنين پایدان خجرت بلو ممكن قرآن كريم سنين زيانان خجرت بلو ممكن دیگه سوزن بانست اگر ده بز قرآن كريم حب الله المتين اللهنن مختب اغان ارقانا دیگر جاغدن مستایدن بسا قرآن كريم اقوى اغان امال قلاتن بسا Құран-ы Кәрімді біз өзіміздің өмірімізге кіргізе алсақ иншалла. Құран-ы Кәрімнің хулқы мен мінезі мен мінезін алсақ. Ана сол уақытта иншалла Құран-ы Кәрім бізге біздің пайдамызға әлбетте қияматта өтуі мүмкін иншалла. Егер біз Құран-ы Кәрімді өзімізге керек уақыт алып керек емес болған жағдайларда Құран-ы Кәрім ешқашан мұсылман керек болмайды. Бәлкім біз өзімізге дүние тапу жағдайда алып қалаған уақыт тастап кетсек, Құран-ы Кәрімді тек қана бағана айтқандай арақ ішетін жерлерде оқысақ біз Құран-ы Кәрімді. Құран-ы Кәрімнің құрметін аяқ асты қылсақ, оған амалын тоқтатып қойсақ, енді біз Құран-ы Кәрім бізге қияматта біздің зиянымызға не тоқтат болады. Мысалға осы бір мысал келтірсек. Сабақтан сырт мысал. Егер сіз Алла сақтасын сотта алды тұрсыз, дүниедегі қазының алды кеп тұрсыз, сіздің жұмысыңыз бәрі көрініп бітілді. Тек қана сізге бір құжат керек. Пайдаңыз не біз зияныңызда? Сол құжат сізге жетпей тұр. Егер сізді зияныңызда құжат келсе, сізге өмір бақи енді сізге абақта қаласыз. Егер сізге п пайдаңызға келсе, сіз енді құтыласыз бұнда тұрмадан. Ана сол жағдайда сырттан есікті ашып тұрып, келіп қалса, ана сенің пайдаңа келдім десе, бұл адам өмірі жаңа келген деп қалып кетеді. Егер келген адам мен бұрынғы анаға құжат таптым деп келсе, бұл адам енді өмірі бәрі күйді бар. Сол сияқты қиямат қайым болған уақытта Құран-ы Кәрім біздің алдымызға Я Раббым, бұл адам мені оқыған, маған амал қылған деген құжатқа келсе біз әлхамдулилла бүкіл әлемнің Раббысы болған Алланың алдында жүзіміз жарық болады. Күллі нәс Алла Тағала бізді құрметті мұсылмандар Құран мен хидаят қылсын. Бізді Алла Тағала дүниеде Құранға амал қылу үшін жамағаттардан қылсын. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبيقها بكل адам дар таң аттырат деди. Таң атқан вақтыда әр бір адам өз нәпсін өз саудаға қояды деді. Саудаға қойған вақтта адамдардың ішіндегі кейбірлері өз нәпсін яғни дозақтан сатып алады деді. Кейбірлері дозаққа тасап кетеді. Бұның мағынасы Егер де дейді, күллі нәс ябда ұйомағу біл ғадвәті біл әмәл. Егер де адам баласы әр таң атқан уақытыда амалы бисмиллах деп орындан тұрса, орындан тұрып, әрет ханаға барып тұрып, одан шығып, әрет алса, бұл оған құлшылық иншалла. Әретті қылып тұрып, намаз оқыса, бұл екінші оған құлшылық. Бұл өз нәпсінің дозақтан әлбетте құтылып, сатып алып жатыр өз нәпсін. Адамдардың ішінде екі тайып адам бар деді. Біріншісі, таң атқан уақытта олар жақсылыққа асығады деді. Олар кімдер бұлар? Мұсылмандар деді. Екіншісі, жамандыққа асығады. Олар кафирлер деді. Олар Алла сақтасын. Мұсылман адам бана айтқанда еді. Ятавадда ол, дайырдықлар немесе ғұсыл алу мүмкін, намаз үшін. Кейін намаз оқиды деді, намазға барады деді. Бұл Аллаға оған берген құлшылығы деді. Намаз оқы, бұл намаз, бұл пенде мен Раббысының ортасында болған бір байланыс деді. Әне осында ұлық оған құлшылықтың қылғаннан кейін бұл адам әлбетте жақсылыққа бару деді, барғандығы деді. Әл-муслиму بايع بيعا يعتقها فيه ولهذا مسلمان адам өз нәпсіне сатып алады. Сатып алушы деді. Еме сатушы сатқан уақытта өз нәпсіне дозақтан құтқарып қояды деді. Сол үшін құрметті мұсылмандар, егер дүниеде жақсы амал екі болса, әрдайым істеді екі болса, соның бірі намаз, әлхамдулилла. Мұсылмандар әрқашанда орындан тұрған уақытта бисмилла деп азан естіген уақытта тұрып намаз оқиды. Бұның бірі жақсылыққа алып жатқан бір белгісі осы иншалла. Екінші тайпа. Әннел кафир. Кафир адамша. Кафир адам бірінші күнден таңдан бастап Аллаға күнә істейді деді. Бұл қандай күнә? Егер бұл адам тамақ ішсе деді. Су ішсе де оған күнә болады деді. Тамақ ішкендігі үшін, су ішкендігі үшін оған қияматта есеп бар деді. Оған азап бар деді кафір адамға. Не үшін иншалла айтамын қазір. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Құл мен харрама зинаталлахи аллати ахража лиибадихи ваттайибати мин ар-ризқи" قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا ايت айтың мұхаммед алейхиссалам кім алла тағала өзінің құлдары үшін шығарған ризықны зинетті кім харам қылды алладан басқа айт ей мұхаммед алейхиссалам هي للذين امنوا бұл пәк болған ризықтар тамақтар киімдер Бұл иман келтірген адамдар үшін деді Алла Тағала. Дүние осы дүниеде. Мұсылман адам ішкен тамағы үшін халал болса, жеген тамағы болған мұсылманға бұбақ, оған күнә жоқ ешқандай. Ал кафірші, оған әлбетте күнә бар. Өткені бұл Раббысын таныған жоқ деді. Ішіп тұрған су, ішіп атқан, жеп тұрған тамақ Алладың екені білген жоқ деді. Білсе де Аллаға шүкір қылған жоқ деді. Бұның шүкірі не? Бұның шүкірі намаз етті деді. Алла құлшылық етті. Соның үшін құрметті мұсылмандар, адамдар екіге бөлінді. Бірінші бөлігі өз нәпсіні өзі құтқарды, екіншісі өз нәпсіні өзі тозаққа салды дегені. Мына қазір кафирлер мысалға олар киім киеді. Тамақ жеу мүмкін. Бірақ Раббысы кім екенін танымайды. Тағы бір хадис, иншаллах осыған бір кіргізіп кетсе болады. Мұсылман адамы жақсылық кесе, әлхамдулиллах дейді. Бір бәле кесе, оған сабыр қылады дейді. Бұл тек қана мұсылманға берілген жақсылық дейді. Ал кәпір шкафыр адам. Кәпір адамға жамандық кеп қаса, бірден Алладан боқтайды. Бұл заманны боқтайды шығып тұр. Ал енді оған бір жақсылық кеп қаса, дүние келсе, немесе бір бала туылса, ол Алланың ұмытаттағы, бәлкім Алла тыйым саған ішімдік іше бастайды. Ана бұл нәрсе, бар айтқан дүниеде адам екіге бөлінді. Біріншісі кафір ол, екіншісі мөмін ол. Әлбетте мұсылманы өз нәпсіні әр күні дозақтан құтқарушы болады ықыласа. Тағы мұсылманы екі қысымға бөлінді. Бірінші бөлігі бұл Құран-ы Кәрім оларға пайда беруші болған мұсылмандар. Екіншісі Құран-ы Кәрім оларға зияныға құжат болатын адамдар деді. Иншалла Алла Тағала бізге дүние ахиретте Құран-ы Кәрім біздің пайдамызға құжат болсын. Алла Тағала біздеріне хадисі айтылған жамағаттарымызға да қосын иншалла. Бізне Алла Тағала сабыр қылушы пенделердің қатарында болсын. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Ережеп айының орасы жайлы Ахмад ибн Хамбал, Абу Дауд, Имам Насаи рахимахумуллахларының хадис мүснәд Мұснад Ахмад ибн Хамбал сүннәндерде келген хадис бойынша бір күні бір сахаби келіп пайғамбарымызға ассаламу алейкум деп сәлем берді. Пайғамбар болған алейкум ассалам деп оны таныған жоқ. Төрде тұр қамағы деді. Кейін айтты я Расулалла, сіз мен танымадыңыз ба? Мен таныған жоқпын деді. Мен Хаджаж қабиласынан болған бір өткен жылы келгенмін сізге деді. Қарап саған түрігі не болды деді. Я Расулалла, сізден кеткенінен бері ораза болдым деді. Бір жыл ораза ұстапты. Тек қана түнде тамақ жедім деді. Субханалла деді. Түн өз нәпсіңді өзің қинайсың деді. Ондай қылма деді. Ораза ұстайтын болсаң айда бір күн ұстап қой деді. Я Расулалла, оған да күшің көп деді. Онда екі күн ұста деді. Я Расулалла, оған да күшің көп. Одан деген болар үш күн ұста деді. Я Расулалла, тағы да маған қос деді. Ондай болса Мухаррам айларды ұста деді. Яғни хурм Әшхүрілі хүрім, соғыс харам қылынған төрт айда үш күн үш күн ұстады еді. Зүлхиджа, Зүлқаада, Мухаррам, Раджаб айлары да ұстады еді. Төрт ай ұстады еді. Ана осы төрт Мухаррам айы, хүрім айларда үш күн үш күн ұста. Сум фил хүрім, ватурум. Ораза ұста, одан кейін тоқтат деп айтып үш рет айтты дағы. Ана бұл хадисте біз Өсінде мана кеген екен, Мухаррам айларда, яғни соғыс хүрім болған айларда, харам тыйым салынған айларда, төрт айда Расулалла барған адамға ораза ұста деп бұйырды. Нәхіл ораза болды. Ана бұл айын ішіне Раджаб айда кірді дейді. Раджаб айда сол басқа айдар сияқты үш күн ұстап қойса, бұл да сұм кетті деп айтты. Басқа айдар сияқты. Тәрбиесі атамыз. Тағы ол жайлы екінші хадисте келген Аиша разияллаху анха, Аиша мен Абдулла ибн Аббас разияллаху анхуден Режеп айы жайлы оразасын сұрады. Абдулла ибн Аббас айтты, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям ораза ұстайтын еді деп сұрады ораза ұстайтын. Біз ойлап қалатын едік, пайғамбар енді ауыз ашпаса керек деп ойлап едік. Кейінгезде Расулуллаң ауыз ашатын еді, енді пайғамбар ораза ұстамаса керек деп ойлап қалды деп жауап берді. Бұл хадиспен умуми қылып айтып қойды.
Ереже
айының бірінші дүйсенбісінде 16 фарз намаз оқу деген бар ма? Бұл жайлы Ереже айының бірінші жұма аптасы. Да істелінетін бар құлшылықтар жайлы. Ақырғы сол Ереже айының ақырғы айының аяқ жағында істелінетін кейбір құлшылықтар жайлы келген сөздер ешқайсысы алты сахих кітапта келмеген дейді. Бұхарида жоқ, Муслимда келмеген, Насаида келмеген, Ибн Мәжіде келмеген, Тирмизиде келмеген, Абу Дауытта келмеген. Бұны мен арнайы көрдім барлығын. Тағы да шайхтардың сөзі осы. Бұнда нәрсе келмеген дейді. Яғни ғұламалар мұғтамид қылған, ғұламалардың алдында осы кітаптан оқысам болады деген сенімді хатыр ешқайсысы бұндай амалдап келмеген дейді.
Елуінші
күні. Иә, Тауба сурасының ақырғы аяты. Жоқ, айқайлап есті, яғни мешіттен шығып айқайлады. Енді бұл да Алла оны жеткізгендігі дейді. Өйткені ол алыстан бұл естілді оған дейді.
Бір қалды жүрген адам менде қарамет бар деп бірдеңе айқайлап
білмедім ол ешқашан да әулиелер мысалыға алланың әулие құлдары өзі де керемет деп айтып берді ешқашан өйткені керемет бір айтатындай бір мақтанатын нәрсе емес мына жағдайда керемет мұсылмандардың пайдасы болса діннің пайдасы болса әлбетте бір мақтаныш нәрсе керемет бағанағы бұл кереметтің бұның керісі әксі өткен бір дәріс айтқандай сиқыршыларға беретін бір сиқыры жұмыстар бар бұл сиқыры жұмысы олар керемет емес ешкім бұл сиқыры жұмысы сиқыршылар кәфірларға берілетін дүниедегі оларға сынақ нәрсе осымен мақсатым жетеді ақыретте осымен әлбетте азап көреді сиқыршылардың істеп жатқан көз жұмылдырып қойып көзін аштырып тұрып яғни көп үйлерін жоқ қылып жатқандар қазір мысалға самолеттерін көшірмей қойып жатқандар қанша мысалға олардың барлығы сиқыр бұл үшін олар үшін сауап жоқ оларға оларға керемет атап бермейді ешқашанда бәлкім оларға бір айла нәрсе бар нәрсе емес бір айла оны қарамайды тағы да жынды ма көрінуі мүмкін кей кездерде
сол
кезде мысалы көрген кезде ол ішіп қорқады ма қорқсаы егер қорқу алланың парыздан алла бұйырған амалдардан тоқтатып қоятын болса онда ширк болуы мүмкін яғни хауфы ширк болуы мүмкін қорқу ширк болуы мүмкін осыдан қорыққанда мен намаз оқымаймын десе ол ширк болады өйткені қорқу одан да алладан қорқу керек мысалы адам табиғатына қорқу деген нәрсе берді екен муса алейхисалам қорықты сиқыршылар істеп жатқан сиқырдан көріп кішкентай нәпсі қорықты алла деді ла тахаф қорқма деп оларды айтты яғни қорқыныш сезімі адамға берілген нәрсе бірақ бұл қорқу бұл ширк етпейді адам мысалға түнде қорқуы мүмкін қараңғыдан қорқуы мүмкін ол басқа нәрсе ғой егер қорқыныш дұшпаннан болған қорқыныш жындан болған қорқыныш алланы парыздан тосып қоятын болса бұл хауфи ширк болуы мүмкін ширктен қорқу Лұқман хаким пайғамбар ма жоқ пайғамбар емес бұл жайлы ғұламалар ортасында бір сөздер бар кейбірлері оны пайғамбар десе кейбірлері пайғамбар емес дейді түсіндіңіз ба пайғамбар емес деп айтады кейбірлер
көп дәрістерде айтылған болып қаламыз Бирде
отурган кайтарган деген
кайтарган.
Эки колдон арта сүйүп турган аян сүзүп отурган. Мына
дагы окуусу
бул. Бул жерде
Бул
отурушпасын нерсе бул? Ал эки колду арта сүйүп отуруп, ундан кайтар. Оре унда отурду. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك